بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وألف بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auch dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und dieser Vortrag trägt den Titel Muhammad, der Prophet der Menschen. Und heute geht es weiter mit dem 31. Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe. Und bevor wir beginnen, will ich an jeden Einzelnen von euch mit dem Gruße des Islams begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال. قبل أن نقرأ قول المصنفين، لابد أن نفرق أو أن نوضح مسألة مهمة في من يثيرون الشبهات ضد هذا الدين العظيم الإسلام، وخاصة في مجال المرأة المسلمة، ويدعون كذبا وزورا ما يسمى بمساواة المرأة بالرجل. وقضية المساواة هذه قضية باطلة، ما في ما يسمى بالمساواة بين الرجال والنساء، لأنه بنص القرآن الكريم يقول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. إذن من يدندنون دائما وأبدا بقضية المساواة، هذا قول باطل، لأن الله جل جلاله الذي خلق الرجال وخلق النساء قال في كتابه الكريم وليس الذكر كالأنثى، فمفيش حاجة اسمها المساواة. المرأة لها طبيعة خلقها ولها وظيفتها، والرجل أيضا له طبيعة الخلق وله وظيفته في هذه الحياة الدنيا. نعم، هناك أمور مشتركة بين الرجال وبين النساء، لكن لا نقول بالمساواة المطلقة، لأن هذا يكذب القرآن ويكذب سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل يكذب الفطرة ويكذب العقل. واضح؟ فقضية المساواة قضية لابد أن نقف معها وقفة من خلال القرآن والسنة. فالقرآن كما ذكرت لكم يبين اختلاف طبيعة خلق المرأة عن اختلاف طبيعة خلق الرجل، كذلك يبين اختلاف وظيفة المرأة عن اختلاف وظيفة الرجل. ولذلك عندما أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء علي رضي الله عنه أرضاه ابن عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بخصوص الأعمال وكيف تقسم بين الرجل وبين المرأة، فحكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأن يكون العمل الباطني لفاطمة، أي العمل داخل المنزل، والعمل الظاهري لعلي العمل خارج المنزل. وهذه قسمة النبي عليه الصلاة والسلام تبين الفارق بين الرجل وبين المرأة. فالمرأة لا قدرة تحمل على أعمال المنزل الداخلية، من إعداد المنزل لزوجها، من تربية الأبناء والقيام على أمرهم، والرجل له وظيفة وهي العمل والكد والسعي خارج المنزل. هناك أمور مشتركة، هذا ما سوف نتعرض له من خلال العبادات، تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، الثواب والعقاب، دي كلها أمور مشتركة بين الرجال والنساء، لكن هناك أمور تختلف فيها المرأة عن الرجل. إذا قضية المساواة قضية محتاجة لضبط شرعي حتى يسلم لنا الفهم من خلال القرآن والسنة. هذه بداية فيما يتعلق بهذا العنوان، النساء شقائق الرجال.
Meine lieben Geschwister, der Vortrag von heute trägt den Titel Die Frau ist eine Fuge des Mannes, das heißt ein Teil des Mannes. Und zunächst einmal muss man, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, muss man eine wichtige Angelegenheit klären. Und zwar ist der Mann nicht mit der Frau im Islam gleichgestellt. Also das heißt, man kann nicht sagen, dass der Mann gleich der Frau ist. Warum? Weil explizit auch im Koran steht, und der Mann ist nicht gleich der Frau. Okay? Im Koran steht, und der Mann ist nicht gleich der Frau. Das heißt, der Mann wurde in einer gewissen Weise erschaffen und die Frau ebenso. Das heißt, die beide Naturen, die Natur des Mannes, gleicht nicht der Natur des Frau, der Frau. Und hier gibt es auch eine Angelegenheit, und zwar hat Ali ibn Abi Talib hat er den Propheten Muhammad s.a.w. gefragt bezüglich dieser Angelegenheit, also wie die Taten zwischen dem Mann und zwischen der Frau geteilt werden. Und da antwortete der Prophet Muhammad s.a.w., dass die Taten, die sich innerhalb, also die sich zu Hause befinden, dass diese Fatima zu bewerkstelligen hat, und die Taten, welche sich außerhalb des Hauses, welche außerhalb gemacht werden, diese soll Ali ibn Abi Talib machen. Das heißt, innerhalb des Hauses, was versteht man unter den Taten, die sich innerhalb eines Hauses befinden? Und zwar geht es um die Erziehung der Kinder, um die Wohnung, dass sie sauber bleibt und so weiter. Diese Angelegenheit, die man kennt, die Frau zu bewerkstelligen hat. Und der Mann ist draußen und muss sozusagen arbeiten gehen und ist für die Versorgung, ist für das Geld verantwortlich. Das heißt, hier wird ganz klar getrennt zwischen den Angelegenheiten, die eine Frau zu tun hat, und zwischen den Angelegenheiten, die ein Mann zu tun hat. Aber es gibt auch geteilte Angelegenheiten, die beiderlei zu bewerkstelligen haben, und darüber werden wir auch heute sprechen.
يثير أعداء الإسلام في كل زمن ومكان الشبهات ضد نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والتسليم، ومن شبهات القوم التي يستغلون من خلالها جهل المسلمين إلا من رحم ربي وعصم بلغتهم العربية. من ذلك مثلا يقولون إن محمدا عليه الصلاة والتسليم ينظر للمرأة نظرة دونية، فهو يعتبرها متاعا بمثابة التملك، فما هي إلا عبارة عن قطعة أساس داخل المنزل يتملكها الرجل. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، جاء عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والتسليم ينظر للمرأة نظرة دونية، اعتبرها متاعا، فالمتاع هو التملك في زعم القوم. وأثاروا تلك الشبهة، وللأسف بسبب أن الكثيرين من المسلمين نقول قد انقطعت صلتهم بلغة القرآن، باللغة العربية، فبالتالي بعضهم يحار في الرد على الشبهة ويقول كيف يقول النبي أنها متاع؟ واضح؟ لأنه العلم له بلغة العرب، والبعض لا يستطيع الرد، والبعض مشكلة كبيرة جدا. نقول أن هذه الشبهة ترد على هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام وفي نبي الإسلام، بل هي نظرة من الإسلام ومن نبي الإسلام فيها تشريف وفيها تكريم للمرأة الصالحة. كيف ذلك؟ القارئ للغة العرب في باب لفظة المتاع يرى أنه لم يرد قط في لغة العرب أن المتاع بمعنى التملك والسيطرة، بل مدار اللغة في هذه الكلمة على المصلحة والخير والمنفعة، على المصلحة والخير والمنفعة، فالمتاع ما فيه مصلحة وما فيه خير وما فيه نفع عام يتعدى النفع الشخصي، بدليل أن النبي قال الدنيا متاع. إيه معنى الدنيا متاع؟ أي أن الله جل جلاله خلق الدنيا وبث فيها من المصالح والمنافع والكنوز والخيرات ما يؤدي لإسعاد الإنسان، ما يؤدي لإسعاد الإنسان إن أحسن استعماله. وكذلك المرأة الصالحة، ربنا جل جلاله وضع فيها من الخير ومن الصلاح ومن العفاف ومن التقوى ومن المصالح التي تؤدي لإسعاد زوجها، لإسعاد زوجها. ولذا قال وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي أحاديث كثيرة نجد أن النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن المقصود بهذا عندما قال كما جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والتسليم عن المرأة الصالحة وصفاتها، قال إذا نظر إليها سرت. هذه معنى المتاع، عندما ينظر إليها زوجها تدخل عليه السرور والفرح. لماذا؟ لأنها باسمة، لأنها طيبة الريح، لأنها نظيفة في نفسها ونظيفة في بيتها، ففيها من المصالح ما يؤدي لإسعادك كزوج. مش تدخل البيت تتنكد، إذا تنكدت يبقى أنت لم تتزوج زواجا صحيحا، أنت خالفت وصية نبيك باختيار المرأة الصالحة ذات الدين. واضح؟ فكل ما تدخل هتتنكد، وكل ما تدخل هتتعفرت، وكل ما تدخل هيحصل لك مشكلات. لماذا؟ لأنك لم تتزوج على السنة. نعم، ومن تزوج على السنة قد يجد بعض العقبات، ولكنها عقبات طيبة، عقبات بمثابة الملح للطعام، فلا يصلح الطعام بدون الملح. واضح؟ إنما التانية بقى ربنا يسلم، حياتها كلها نكد، حياتها كلها زعابين ورياح، عاملة زي أمشير. فدي اللي أخطأ الزواج. إنما المرأة الصالحة لا، إذا نظر إليها صرت، مجرد أن تنظر إليها تفرح وتصر. وإيه كمان؟ وإذا أمرها أطاعت. هذه المصالح طبعا، أمرها في المعروف، أمرها في الطاعة، أمرها في الخير، تسمع له وتطيع، لأن كلها خير. قال وإذا أقسم عليها أبرت، مجرد أن يقسم عليها فعل معروف سمعا وطاعة وتبر القسم، مش زي ما بيحصل في دنيا الناس يقول لها علي الطلاق من تريح عند أختك، تقول له طلق على طلاقك هروح عند أختك مثلا. طب هل هذه زوجة صالحة؟ دي مشكلة كبيرة جدا يعني. وربما يريد لك الخير، يمكن وجودك، كثرة وجودك هنا وهنا يؤدي المشكلات وعقبات ومشاكل كبيرة جدا. فالرجل يريد استقرارا في بيته، فبدأ ينظم علاقات البيت، فبقول لك ما تروحيش عندي البيت الفلاني، خلاص سمعنا وأطعنا. واضح؟ فدي قضية نخلي بالنا منها، يقسم عليها ما تسمعش كلام، ودي مشكلة خطيرة جدا. إذا ليست امرأة صالحة. قال وإذا أقسم عليها أبرت. قال وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. يا سلام، تحفظ العرض، إن غاب عنها مطمئن. كما قالت بعض نساء العرب، نحن نساء مع أزواجنا ورجال مع غير أزواجنا. ومع الزوج امرأة بمعنى كلمة امرأة. كما كنت أقول لبعض الإخوة، المرأة المسلمة التي تراها أنت في الخارج تلبس النقاب وتلبس الفضفاض وتلبس الخمار وتلبس الجلباب، تجدها في بيتها بين يدي زوجها عارضة أزياء. إنما التانية بقى اللي هي عارضة أزياء في الخارج، تجدها في بيتها لابسة جلابية عفشة. ليه؟ لأن هي بتعرض أزياء لمين؟ لكل الناس بره. إنما في البيت لا، المرأة المسلمة غير كده خالص. الصالحة تجدها بره على زي واحد، عفيفة نقية تقية، إنما في بيتها امرأة. نحن نساء مع أزواجنا ورجال مع غير أزواجنا. نعم امرأة. فإن غاب عنها الزوج حفظته. واضح؟ يبقى ده معنى مفهوم المتاع في لغة العرب، امرأة بث الله تعالى فيها من المصالح ومن الخير ومن البركة ما يدخل السرور على زوجها. يبقى فهمت معنى المتاع؟ يبقى المتاع هنا تكريم وتشريف ولا إهانة ونظرة دونية كما يزعم أعداء الإسلام. والله إخوة تشريف، والله تكريم، والله تشريف للمرأة المسلمة، المرأة الصالحة الدينة. إذن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ينظر للمرأة نظرة عجيبة، نظرة فيها تكريم وفيها تشريف وفيها تعظيم. ترجم يا ولدي.
Bevor es nun weitergeht, müssen wir eine Angelegenheit klären, eine zweite Angelegenheit. Und zwar gibt es ein Scheinargument, das heutzutage sehr weit verbreitet ist und welches man falsch versteht. Und zwar gibt es manche, die behaupten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frauen ohne Stellenwert ansieht. Das heißt, dass er sagt oder dass er der Meinung ist, dass die Frauen keinen Stellenwert haben, dass sie nur ein Besitz sind, nur ein Besitz, ein Objekt, okay? Und hier gehen sie hin und möchten diese Sache beweisen, belegen mit einem Hadith, der bei Muslim überliefert wurde, in dem gesagt wird, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das diesseits eine Habe ist und dass die Beste der Haben die Frau sind, die Frauen sind. Also Matar, das Wort Matar, um das noch besser zu übersetzen, kann man sagen, also Habe oder wie kann man das sonst noch, ein Bedürfnis, okay? Aber die Tatsache ist hier, dass sie nicht der Sprache mächtig sind, der arabischen Sprache mächtig sind, um dieses Wort, also ein Matar, richtig zu erklären und richtig zu erfassen. Denn sprachlich gesehen hat dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Und zwar ist hier in diesem Wort selbst auch das Gute mit drin, ein Nutzen, den man von einer bestimmten Sache ziehen kann. Also Matar im Diesseits, das ist ein Bedürfnis, der dir Nutzen bringen wird, wenn du richtig an die Sache rangehst. Das ist mit dem Wort Al-Matar gemeint. Und die Frau hier ist auch als Matar sozusagen abgestempelt worden, als Habe sozusagen. Warum? Weil wenn diese Frau, wenn eine Frau gottesfürchtig ist, wenn sie so ist, wie es der Islam der Frau vorgeschrieben hat, also eine gottesfürchtige Frau, eine schamhafte Frau, wohlerzogen, wohlriechend und so weiter und so fort, dann wird sie dem Mann nur Nutzen bringen können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn er sie ansieht, das heißt, wenn der Mann seine Frau sieht, erfüllt sie ihn mit Freude. Ja, sie ist lächelnd und wie gesagt, sauber, wohlriechend und so weiter und so fort, gut erzogen, mit guten Charaktereigenschaften versehen. Und anders, wenn sie diese Charaktereigenschaften nicht besitzen sollte, wenn sie nicht die Frau ist, wie es der Islam vorschreibt, dann wird es nur Probleme geben, dann wird es nicht zu dieser Freude kommen, wie sie hier im Hadith erwähnt wurde. Das heißt, wenn der Mann sie nicht nach der Sunna geheiratet hat, so wie es sein sollte, dann ist es eine fehlerhafte Heirat, eine fehlerhafte Wahl, die er getroffen hat. Weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn er ihr etwas befiehlt, so gehorcht sie. Das heißt, wenn er ihr was im Guten befiehlt, so wird sie sagen, ich höre und gehorche. Wenn er ihr sagt, beispielsweise, geh nicht dorthin oder dorthin, als Schutz einfach, weil er weiß, dass das eher einen Schaden bringen wird für die Familie im Allgemeinen, so sagt sie, ich höre und gehorche. Wenn er nicht anwesend ist, wenn der Mann nicht anwesend ist, so ist sie da und schützt sein Gut und schützt dieses anvertraute Gut, die Familie, sein Vermögen, ja? Sie ist da und schützt das Ganze. Und so wie auch gesagt wird, dass die Frauen früher, oder dass die Frau früher mit dem Mann wie eine Frau war, also eine Frau, so wie man sie kennt, okay? Eine Frau, die sich hübsch für den Mann macht und so weiter und so fort. Und mit den anderen, abgesehen vom Mann, war sie ein Mann. Das heißt, sie hat sich nicht gezeigt, sie hat sich nicht bloßgestellt, sie hat ihre Reize nicht außerhalb des Hauses gezeigt. Das heißt, mit den anderen war sie ein Mann. So wie man heute sieht, die Frauen, die heute rumlaufen, die gut erzogen sind, die auch der Sunna nachgehen, sie sind bedeckt. Sie haben weite Kleidung an, Kleidungsstücke an. Und sie zeigen ihre Reize und ihre Blöße nicht abgesehen zu ihrem Mann, also dem Ehemann. Das ist also die Bedeutung des Wortes Al-Mata', also die Habe. Und somit hat man bewiesen, letzten Endes, dass der Hadith hier, der erwähnt wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Beweis gegen die Aussage ist, die diese treffen. Also hier nochmal das Wort Al-Mata', eine ehrenhafte Stellung.
أيضا من الشبهات التي أثاروها ويثيرونها دائما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعلى ما في الضلع عوجه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل معوجة فاستوصوا بالنساء خيرا قالوا انظر ينظر محمد للمرأة على أنها من ضلع أعوج وهذا فيه إهانة للمرأة طبعا للوهلة الأولى المرء عندما يسمع هذه الشبهة فعلا ضلع أعوج لكن إن تأملت وقرأت وتعلمت وسألت أهل العلم عن معنى الحديث لاستقام فهمك فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا طبيعة خلق المرأة فحواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم فالنبي يبين لنا طبيعة خلق المرأة أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر عليه السلام ومعلوم يا إخوة أن الضلع لابد أن يكون معوجا حتى يستقيم أو تستقيم الحياة هو إيه الضلع؟ عارف أنت القفص الصدري ده؟ سموه القفص الصدري الضلع لابد أن يكون مجوفا لماذا؟ علشان فيه جوه القلب فيه بطين وأذين أيمن وأيسر صحيح؟ يا دكتور؟ بتاع السنان؟ فطبعا هب أن الضلع هذا ليس معوجا وكان معتدلا مستقيما لا تستقيم لك حياة طيب بلاش كده هب أنك بلا أضلاع عبارة عن إيه كتلة لحم يقول لك بلوزة ما فيش استقامة ولا فشوف سبحان الله التشبيه العجيب ضلع وكأن المرأة من الرجل بمثابة هذا الضلع الذي يحفظ له كيانه واستقامته واعتداله وده حق يا إخوة الله المرأة حقيقة التي تحفظ للرجل كيانه فهي التي تقوم على خدمته وهي التي فيها منبع السكن سكن لك هي التي تحمل أطفالك في أحشائها هي التي تربي لك أولادك والله يا إخوة يمكن معظمكم كده في الغرب خاصة أحيانا بيضطر يجلس في البيت مكان الزوجة لظروف مرض أو علل أو كذا يوم واحد فقط وعندك أولاد وجرب مدى معاناة المرأة في البيت في يوم واحد يكون عندها 3-4 أولاد تصحى من الصباح الباكر عايزة تودي المدارس عايزة تلبس العيال كلهم وهي بتلبس انا عايز اخش الحمام وعايزه تروح تغسل وتشطف وتلبس والتانيه بتعيط عايزه السندوتشات والتالته مش عارف عايزه ايه شغلانه كبيره قوي صح تعب ما تتخيله ومجهود عضلي ومجهود بدني وشغل كبير قوي تقعد تلبس وتعمل وتخش على المطبخ تعمل السندوتشات وانت عارفين بقى الاولاد كمان امزجه مختلفه واحد بياكل البيض التاني ما تاكلش البيض عايزة لانشون والتالتة عايزة بسطرمة والرابع عايز روم وشغلانة عيني وهي حافظة يعني عارفة ده بياكل ايه وده بيشرب ايه وبعدين تجيب الزنزانية بتاعت المية وتحط فيها العصير وتعرف تحط فيها ايه وده عايز ايه وده عايز شيبسي وده شغلانة ده بس في الصباح وهي بتعمل المدارس فقط طب بعد المدارس ترجع البيت عايزة تنظف البيت وتروق طيب وبعد كده عايزة تعمل الاكل ده الزوج في العمل يجي تعبان عايز يلاقي لقمه ياكلها عايزه تطيب له عايزه تعمل له الطاجين ولا الطنجيه ولا المرميطه ولا كما تعلمون ها صح المقلوبه ها عايزه تعمل الاكل وبعد كده عندها شويه غسيل هتاخد فم غسيل يمكن دلوقتي الحمد لله الغسالات الاوتوماتيك ريحت شويه لكن برضو كلها معاناه قديما كانت بتمرش الغسيل مرش في الطشت كده وتقعد يا عيني طول النهار عماله تحك ماشي كده وانت بقى في ناس ما شاء الله يعني لبسها حلو قوي يعني يهدي الحيط عشان بس تتنظف الابيض والابيض، شغلان تقعد تغسل وتتعب وشو وتنظف وتكنس وتمسح، شغل كبير قوي. وكمان شوف ده كله بقى، كل ده كله الاولاد جايين من المدارس عايز تستقبلهم، واللي عايزه تروح تجيبهم من المدرسه وتستقبلهم، وبعد كده عايز تستقبل الزوج، هتبدا تغير وتنظف وتحط البرفان وتعد الاكل وتسخن شغلانه. وبعد ما اكلنا انتوا عارفين بعض الاولاد ياكل ويرمي ويقوم ينام ملوش دعوه، ها وايه عيد تقوم تنظف السفره ولا تنظف المائده وتغسل الصحون شغلانه. وعماله تفكر بقى في الواجب بتاع الاولاد ومذاكره الاولاد وغسيل الاولاد ولبس الاولاد ومصاريف الاولاد. يا الله، طب بلاش كده، شوفها في حملها. ايه رايك تقدر انت تحمل كده طفل 9 شهور في بطنك كده رايح جاي بيه؟ الله يرضى، احمله على الظهر، على ظهرك بس. يا الله، شوف الام يا اخوه، شوف المراه قد ايه جمال المراه، وشوف منزله المراه في الاسلام، شوف الاسلام بيكرمها ازاي. بيقول لك انتبه، المراه خلقت من ضلع، ومن طبيعه الضلع ان يكون فيه العوج، لان العوج فيه حفظ للحياه وفيه استقرار. حتى بعض العلماء اللي اتكلم عن عواجها قال في لسانها، يا يعني تجد برضو المرأة كده غصب عنها لسانها ايه بيفلت، يخبطك خبطة كده مش عارف ايه، لسه هتعمل ايه طول النهار يعني، تعبانة وقرفانة ومهمومة، فأحيانا بيجي منها ايه كلمة 2 3. فيقوم النبي يقول لك ايه في بداية، شوف حتى بداية الحديث، واستوصوا بالنساء خيرا. يا الله، بقول لك دي مكرمة، لازم نكرمها، لازم نرحم ضعفها. لما تغلط أحيانا بلسانها لازم أنت تكون رجل بمعنى كلمة رجل، يعني فيك رحمة. ولذلك قال، اسمع بقى حديث النبي الآخر اللي يفسر ده، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها بآخر. الله، لا يفرق يعني إيه؟ يا الله على الجمال يا إخوة، يعني يقول لك ربما يسيئك منها خلقا، خلق، فاعلم أن لها أخلاق كثيرة حسنة، فهذا الخلق السيء يذوب في بحر أخلاقها الحسنة، فلازم تعفو عنها وتصفح وتكبر دماغك، اللي بنسميها سنة التغافل. لكنك مش سامع، لكنك ما سمعتش، عدي. تعرف تكبر دماغك؟ والله كبر، هنا لازم نكبرها، ده الإسلام، ده الإسلام بيأمرك بده. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف كان يتغافل مع زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلكم حافظين الكلام ده يا إخوة، لكن فين العمل؟ عائشة في ليلتها والنبي عندها في بيتها. إحدى زوجات النبي كانت بتجيد الطهي الطعام، طبخة شطرة قوي يعني، والنبي كان يحب طعامها ويحب طهيها. في ليلة عائشة يا محمد، وفي بيت عائشة يا محمد، تقوم تعد طعاما للنبي. لا دي صعبة قوي بقى، يعني حبكت الليلة دي يا صفية رضي الله عنك، أو يا أم سلمة، على اختلاف في الرواية، بعضهم قال أم سلمة، بعضهم قال حفصة، بعضهم قال صفية رضي الله عن الجميع. الجارية حملت الطعام وراحت للنبي في بيت مين؟ عائشة. يا الله، خبطت على الباب، مين اللي فتحت؟ عائشة. طب حتى النبي ما فتحش؟ كان عدى الموقف. يا الله، لا ده الإعداد، ده تشريع وتربية. عائشة تفتح، وعائشة من أشد نساء النبي غيرة على النبي يا إخوة، دي كانت بتغار على النبي من خديجة، وهي لم ترى خديجة، عائشة لم ترى خديجة، لكن من شدة حب النبي لخديجة وحديث النبي عن خديجة بعد وفاة خديجة، عائشة كانت بتغار وأحيانا تغضب. فما بالك بقى إن صفية تعمل طعام للنبي في بيت عائشة وفي ليلة عائشة؟ لا دي صعبة قوي، دي حقيقة يعني صعبة، صح؟ صعبة ولا صعبة؟ صعبة قوي قوي، وهي كمان اللي تفتح. فمن شدة غيرتها أشاحت بيدها فانكفأت الصحفة من يد الجارية فانكسرت إلى فلقتين. أمام مين؟ أمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إيه رأيكم بقى في الموقف الصعب قوي ده؟ في رواية: فجمع النبي الصحفة ونفض الطعام من على الأرض وأكل وقال لمن حوله: كلوا غارت أمكم. الله، موقف عجيب قوي ده، تربية. إيه ده؟ كرامتي تدلق الطعام قدامي؟ فين رجولتي؟ قمة الرجولة اللي عمله سيدنا النبي. اه والله يا اخوه، دي الرجولة. ما الرجولة رحمة، الرجولة رعاية وقيام على أسرة، مش بسب ولعن وتقصير وتحطيم، دي مش رجولة، ده هو ده الضعف. لأن النبي يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب مع ضوابط الشرع. غارت أمكم، خلاص بالكلمة دي فهمت عائشة الخطأ. قال عائشة: قوم الآن فاصنع طعاما لصفية وأرسليه لها. طعام بطعام وصحفة بصحفة. وفي رواية: اجعلي هذه عندك، اللي انت كسرتيها دي بقت بتاعتك خلاص، هاتي صحفتك السليمة ابعتيها لصفية. الله أكبر. وده رد على من يقولون ما قبلش العوض. في بعض بلاد المسلمين كده عادات باطلة، يقول لك ازاي اقبل العوض؟ نقول لك: لا، عندنا قاعدة تقول من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، إلا أن تعفو أنت، عايز تعفو اعفو، لكن شرعا أنا مثلا أعطيت الشيخ فداء الكوباية دي أمانة، راح كسرها، هقول له جيب لي زيها، هو طبعا هيجيب ستة مش واحدة. مش حاجة اسمها لي أقبل، أقبل، لأن ده حق. فنخلي بالنا ناخد مفاهيم خطيئة عند بعض الناس، لا أنا ما أقبلش العوض، انت حر ما تقبلش اعفو، انما شرعا من افسد شيئا عليه ايه اصلح. بنص كلام النبي اهو: اذهبي بصحفتك الى صفيه وخذي هذه الصحفه لك، مش انت اللي كسرتيها، اتحمليها وخلي السليمه لمين؟ لصاحبه الصحفه رضي الله عنها. اذا يا اخوه احنا محتاجين نتعلم ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عندما يقول انما يبين طبيعه خلق، إنما يوصي خيرا بالمرأة لبيان منزلتها وتكريما لها. نعم.
In einem Hadith wird erwähnt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Behandelt die Frauen gut. Behandelt die Frauen gut, denn die Frau ist aus einer gekrümmten Rippe geschaffen worden. Und der am stärksten gekrümmte Teil ist in der oberen Region. Wenn du sie gerade biegen willst, wirst du sie brechen. Und wenn du sie lässt, wie sie ist, wird sie verbogen bleiben. Behandle also die Frauen gut. Und von diesem Hadith gehen manche aus und sagen, dass, guck mal, hier vergleicht der Prophet die Frau mit der Rippe. Okay? Zunächst einmal wissen wir, dass die Rippen, also die Gekrümmtheit der Rippen, der Rippe auch eine bestimmte Funktion hat. Und zwar als Schutz. Als Schutz des Brustkorbes und so weiter. Als Schutz für den obersten, für den oberen Teil des Leibes. Okay? Und das zeigt auch wiederum, dass die Frau hier, wenn man das gleichstellt, auch ein Schutz ist. Ein Schutz für den Mann, ein Schutz für die Familie. Ein Schutz sogar für den Wesen, für das Leben eines Mannes. Und zwar ist sie da und kümmert sich um die Kinder, auf dass sie wohlerzogen sein mögen. Und kümmert sich um die Wohnstätte des Mannes, dass immer alles schön in Ordnung ist, alles schön aufgeräumt und so weiter und so fort. Das heißt, die Frau hat eine sehr gewaltige Stellung und auch sehr große und gewaltige Aufgaben und wichtige Aufgaben, die sie zu bewerkstelligen hat. Wenn man hingeht und einen Tag beispielsweise, wenn die Frau zum Beispiel krank ist oder sie irgendwo unterwegs ist, mal einen Tag übernimmt für die Frau, dass man sich um den Haushalt kümmert, um die Kinder, dass man morgens für die Kinder alles vorbereitet, morgens früh um 7, kurz vor der Schule, Schulpausenbrot und der isst keine Eier, der andere isst das und der andere nicht und man weiß genau, was der eine mag und was der andere nicht und so weiter. Das sind mit vielen Mühen ist das verbunden. Da muss man das Kind zur Schule fahren, dann kommt man vielleicht wieder zurück, dann muss man nochmal alles sauber machen, sich um den Haushalt kümmern. Dann kommt der Mann vielleicht von der Arbeit, dann muss man für ihn etwas kochen. Und früher gab es gar keine Waschmaschinen, heute gibt es die und das erleichtert die Arbeit ungemein. Aber trotzdem ist das immer noch mit einer gewissen Mühe, mit einem gewissen Aufwand verbunden. Dann kommen die Kinder auch noch von der Schule. Dann muss man gucken, dass die Kinder die Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind viele, viele Aufgaben, die auf eine Frau zukommen, die eine Frau zu bewerkstelligen hat. Und dann kommt auch noch dazu, wenn die Frau schwanger sein sollte. 9 Monate lang trägt sie das Kind in ihrem Leib. Angenommen, du wärst derjenige und du müsstest als Mann jetzt dein Kind für 9 Monate in deinem Bauch mit rumschleppen. Guck mal, wie schwer das ist, wenn man sich das überhaupt schon mal vorstellt. Okay? Und das ist dieser Sinn, also diese Bedeutung der Rippe. Eine gekrümmte Rippe, also als ein Schutz. Der Schutz des Lebens, ein Schutz für unser Leben. Und manche sagen auch, dass das hier mit der Zunge verbunden ist. Also, dass die Frau fehlerhaft ist im Umgang mit der Zunge. Dass mal ein schlechtes Wort von ihr kommt, dass sie leichter schlimme oder schlechte Sachen von sich gibt. Und hier ist die Art, wie der Mann zu handeln hat, wenn sowas passieren sollte, dass er barmherzig ist. Und zwar, dass er eine bestimmte Achtlosigkeit in dieser Sache zeigt, dass er achtlos bleibt. Wenn sie mal was Schlechtes sagen sollte, dass er darüber hinwegsieht. Also das Hinwegsehen über diese Sache. In einem Hadith heißt es, dass der Gläubige sich nicht von der Gläubigen trennt, wenn er eine schlechte Eigenschaft von ihr, oder wenn er eine Eigenschaft von ihr nicht mag, so mag er eine gute Eigenschaft von ihr. Okay? So sieht er über die schlechten Eigenschaften hinweg und guckt über die guten Eigenschaften hin. Und hier noch zuletzt, um das nochmal abzuschließen, kennt jeder die Geschichte von Aisha radiallahu anha, in der, das war ihre Nacht, das heißt, der Prophet war hier bei Aisha radiallahu anha und es waren auch andere da zu Besuch. Okay? Und dann brachte, und da gibt es Meinungsverschiedenheit, entweder die Frau Safiya, Salama oder Hafsa radiallahu anhun. Eine von den dreien hat sozusagen eine Mahlzeit bringen lassen. Okay? Und als sie dann kam, hat dann Aisha radiallahu anha die Tür geöffnet und hat es sozusagen genommen und wusste und war dann eifersüchtig. Denn sie war die Frau, die am eifersüchtigsten war im Vergleich zu den anderen Frauen. Und dann nahm sie diesen Teller und ließ ihn los und er zerbrach. Und vor wem? Vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man sich das mal vorstellt jetzt, okay, dass das deine Frau ist, die so etwas tut und dann auch noch vergessen. Jeder von uns würde vielleicht sauer werden oder ja, vielleicht ein Wort sagen. Nein, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan? Er stand auf, er ging hin, sammelte diese Bruchstücke auf, nahm das Essen, hat davon gegessen und hat auch den Gästen davon gegeben und sagte dann, eure Mutter wurde eifersüchtig. Das war die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf diese Sache. Guck mal, wie wohlerzogen, wie gewaltig seine Eigenschaften waren. Also zur Bedeutung des Wortes Rippe, also die Gekrümmtheit der Rippe, also ein Schutz des Lebens.
ايضا من الشبهات يقول لك طيب النبي عليه الصلاه والسلام اتهم المراه بنقصان عقلها ونقصان دينها كيف تخرج من هذا يعني انت الان خرجت من تلك الشبهات التي اثرناها فيما مضى من نصوص فكيف تخرج من هذه الشبهه وهذا الوصف الدقيق للمراه بانها ناقصه عقل وانها ناقصه دين والله يا اخوه ايضا في هذا الوصف تكريم للمراه وتشريف والله لو قرأوا وتعلموا أو سألوا إذا لم يكونوا من أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصف المرأة بهذه الصفات بيّن المقصود بنقصان الدين وبيّن المقصود بنقصان العقل فأما عن نقصان الدين قال أليست تمر عليك الأيام لا تصلين ولا تصومين يعني المرأة يا إخوة نقصان دينها فيما يسمى بالحيض والنفاس المرأة بيطرأ عليها أمور منها الحيض تيجي مثلا عندها عادة شهرية في كل شهر ينزل عليها الدم، نقول لها في الفترة دي يا أخت لا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لأنها فترة اضطراب، عندك مانع شرعي من أداء الفرائض، فهنكرمك وهنريحك ونقول لك ما تصليش في هذه الفترة، ما تصوميش رمضان إن كان في رمضان. واضح؟ طيب، المرأة عادة بتكون عادتها 6 أيام أو 7 أيام، في أقل من كده وفي أكثر من كده على حسب العادة، المعلومة لكل امرأة إنها بتختلف من مرأة لمرأة. فنقول لها مثلا 6 أيام 7 أيام، اليوم في كم صلاة؟ 5 صلوات. لو قلنا 7 أيام يعني عندها 35 فريضة في الخف 7 أيام. يجي الإسلام يقول لك في مشقة عليك، والإسلام جاء لتكريمك ورفع الحرج عنك، فما تقضيش الصلاة لأن في مشقة وتعب عليك. إزاي تقضين 35 فريضة؟ مشكلة كبيرة. صحيح ده أحدكم لو تأخر عن فريضة واحدة ويجي يحس إنها في ثقل ولا إيه؟ ما بالك بقى هيقضي 35 فريضة، صعب قوي صح؟ فيها مشقة وفيها جهد، خاصة الغالب المرأة الضعف بخلاف الرجل. أنت ما شاء الله عليك عندك قوة، إنما المرأة في الإيه؟ أصل خلقها في إيه؟ ضعف. حتى شوف القرآن، حملته أمه وهنا على وهن، هي أصلا ضعيفة، وكمان يجي الحمل ضعف على ضعف. واضح؟ فنقول لك لا، تكريما لك وتشريفا ورفع الحرج عنك هنرفع عنك الصلاة. الله أكبر، وهي مأجورة على الصلاة. ياه، في فترة الحيض المرأة مأجورة، والله مأجورة على الصلاة. الدليل قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا سافر العبد أو مريض كتب له عمله كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي. ولا شك أن الحيض نوع من أنواع العلل، المرأة معتادة على أداء الصلاة. واضح؟ جت فترة الحيض قلنا لم تنع، الامتناع هنا هل امتنعت رغبة عن الصلاة ولا بأمر الله عز وجل؟ ده بأمر الله، مش ممكن المرأة ترغب عن الصلاة المسلمة. إذن هي نفذت الشرع وتوقفت عن الفريضة في هذه الفترة المعلومة، نقول لك تكريما لك تؤجرين عليها ولا إعادة ولا قضاء. يبقى هنا نقصان الدين، تكريم وتشريف ورفع الحرج ولا إهانة؟ تكريم. طيب نيجي لنقصان العقل. بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أيضا أن نقصان عقل المرأة في أن شهادة الرجل بامرأتين. أهو يا عم الشيخ، أهو جعل شهادة الرجل بإيش؟ بامرأتين. مش ده نقص؟ لا والله تكريم. وأنت لو قرأت القرآن وتدبرت الأحكام هتفهم ده تكريم. القرآن قال بالنص كده: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا يا رب؟ كم ليه امرأتين بشهادة رجل؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يا ده الإسلام يريد حفظك، يريد تكريمك، لأن أنت بطبعك يا أخت قلبك ده مشكلة، العاطفة عندك قوية قوي، قوية قوي قوي قوي، لأنك هتكوني زوجة فلازم يكون قلبك عامرا بالعواطف ولا إيه؟ أنت لسه ما تزوجتش، ربنا يكرمك وتتزوج إن شاء الله، تجد كده بحر من الجمال. امرأة يا إخوة كلام كلام، هو لسه عواطف. عواطف ولا إيمان؟ زي الشيخ عبد العزيز الطريفي ربنا يحفظه، الأخ بيحكي لنا كان في برنامج فجي شاب بيستفتيه، يعني الولد ده يا عيني كان بيحب امرأة اسمها إيمان وهجرته، فهو حزين مش عارف يعيش من غيرها، فبيسأل الشيخ يعمل ايه؟ طبعا ما قالش للشيخ عن اسمها، فالشيخ يعني بيفتيه بيقول له يعني يا ابن الله يكرمك خلي قلبك كده عامر بالإيمان. والله يا اخو بالنص كده، واهم شيء يكون عندك ايمان وصدق في الايمان. والواد يبكي قال له يا عم الشيخ اصلا اسمها ايمان. كمان اسمها الشيخ طبعا قاعد يضحك وفلت من الضحك. فصاحبنا عنده عواطف ربنا يبارك له فيها اللي في قلبك. فيا أخت هتكوني زوجة لازم يكون قلبك عامرا بالعواطف والحب والحنان، لأنك هتكوني سكن. اتنين هتكوني أم. يا إخوة، الحب اللي في قلب الأم للأبناء لا يحد، يعني سبحان من جعل فيها هذا الحب لأبنائها، أمر عجيب. شوف المرأة كده بس إن تعب طفلها لا يغمض لها جفن، تبقى أنت جاي من شغلك تعبان غصب عنك بتنام، هي أبدا طول الليل سهرانة خايفة على الولد خايفة على البنت، تطمئن كده. يا إخوة ده الأم تقوم من عز النوم تفزع عشان تطمئن أولادها متغطين ولا لا، لو سمعت بس همس طفلها يا الله. شوف هاجر رضي الله عنها أرضاه عندما بكى إسماعيل وهي الضعيفة المجهدة ما في طعام ولا شراب، صعدت إلى الصفا يوم أن كان جبلا، طفل بيبكي أم قلبها لا يتحمل، وظلت تسعى سبعة أشواط بين الجبلين. طبعا الآن ما بقوش جبال، رخام وجرانيت، ما بقاش في جبل يا شيخ فداء، كان قديما جبل،
ثلاث أدوار
تصعده وهي ضعيفة. شوف قلب الأم، يبقى تكوني أم يبقى لازم قلبي يكون عامر بالمحبة. هتكوني أخت، يا على الأخت مع الأخ، وحب الأخت للأخ تتمنى منه كلمة حلوة وتلاقي الواد عنيك كده ويا تسمع كده أختك يا هلا، ده بس أقول لك مكسورة الجناح يا واد، خلي بالك من أختك انتبه لها، ياهن على ما يملأ قلبها من حب انتجاهك. هتكون بنت، يا سلام على البنت مع الأب بقى، حبيبة أبوه ولا إيه؟ تعرفش أنت. الولد عمال ينظر كده مش عارف حاجة خالص. طب ارجع أنت ورا صحيح، هات لي الناس اللي هات لي كده، عنده رقية والود عنده مريم والود وأنت عندك خديجة؟ منك مش شايف اليومين دول. مريم. جود. رانيا. ان شاء الله ربنا يكرمك باخت العمر ان شاء الله، تعرف البنت بقى يا على جمال البنت، ما تقدرش على جمال البنت. شفت الاسلام جميل ازاي يا اخوه؟ الاسلام جميل قوي، يوم النبي كرم، عشان يعرفش ازاي بيكرم الانسان، بيكرم المراه ازاي؟ يقول لك من رزق بثلاث جوار فاحسن تربيتهن كنا سطرا له من النار. يا الله، الله أكبر، هنيئا له. والله هذا تكريم من الله لك، تكريم والله يا إخوة، إن يكون عندك تسعة بنات، الله أكبر، تكريم كبير قوي. إذا كان ثلاثة يكونوا سطر من النار، ما يقولك بتسعة، هيكون رافع في الدرجات. فقام رجل يقول يا صلى الله عليه وسلم وإن كانت اثنتين، إن عندي اثنين يعني، قال وإن كانت اثنتين. قام ثالث، طب واحدة، أنا عندي بنت واحدة. قال النبي أيما رجل رزق بجارية فأحسن تربيتها كانت سطرا له من النار. الله، شوف التكريم يا إخوة، ده مش بس كده، القرآن يجي في باب العطاء ده يقدم المرأة على الرجل، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. شوف العدل هنا يا إخوة، شوف العدل يا شيخ محسن. في الأولى قال إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طب تعالى كمل بقى، أو يزوجهم إيه؟ ذكرانا، بدأ في الذكر أهو، أو يزوجهم ذكرانا ها وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله أكبر، ده تكريم برضو، العقم تكريم يا الله، لأنه بقدر الله وسعادة المؤمن مع مواقع القدر، إن أعطاك تشكر وإن منعك تحمد وتصبر، لأنه كله عطاء وكله تكريم. فالشاهد يا إخوة إن المرأة هذه طبيعة خلقها، لازم تكون فيها الحب والعاطفة. فهب أن امرأة دعيت للشهادة في قضية من القضايا يا شيخ أسامة، قضية قتل، ماشي كده؟ طيب، وبعدين القاتل شاب
في ريعان الشباب من سن ابنها، عندها ابن من سنه كده، تروح قدام القاضي تنظر للولد داخل قفص الاتهام هيتحكم عليه بالإعدام قصاص، ممكن يحصل لها ايه؟ تضطرب والله إخوة، قلبها صعب قوي، تنظر له كده هتقول لك ايه هذه، ممكن تتردد بس في الشهادة، التردد هلاك، لان دي شهادة، ده إقامة حق، ده عدل، ما ينفعش فيه تردد. لذلك قال أن تضل، ها أهو إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، مش عايزينك تروح النار، فهمت؟ إنما مش عايزها تروح النار، لو أخطأت في الشهادة وكذبت بقت زور، اتعرضت للعذاب الأليم. فنقول لك لا، هنجعل معاك امرأة أخرى، لأن لا يمكن أن تتعاقد امرأتان على الكذب. تيجي تقول لها لا، انظر اللي اتقتل، ما هو برضه شاب، ها، وصلبت حياته، يبقى لابد من العدل وإقامته. يبقى إذن يا إخوة، في نقصان العقل ونقصان الدين، والله تكريم للمرأة وتشريف، وليس إهانة مطلقا. نعم.
Ein weiteres Scheinargument, was im Umlauf ist, und zwar, dass man das gesagt wird, oder dass auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Frau einen Mangel an Verstand und an Religion hat. Okay? Einen Mangel an Verstand und auch an Religion. Aber das muss man zunächst einmal erklären, damit das auch aus der Welt ist. Auch hier, auch diese Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist etwas Ehrenhaftes für die Frau. Okay? Eine edle Sache für die Frau. Beginnen wir mit der Religion. Und zwar weiß jeder, dass es manche Tage gibt, in der die Frau nicht beten darf und auch im Ramadan nicht fasten darf. Monatlich hat die Frau eine Periode, also die Periode, die Monatsblutung. Und diese Sache, diese Monatsblutung ist eine Großzügigkeit, damit die Frau Ruhe findet, damit die Frau sich erholt. Also sie darf in diesen Tagen nicht beten und auch nicht fasten. Für manche Frauen sind es 6 Tage, für andere sind es 7 Tage oder auch mehr oder weniger. Es unterscheidet sich immer von Frau zu Frau. Angenommen, es sind jetzt 7 Tage, dann sind das insgesamt 35 Pflichtgebete, wo die Frau nicht nachgehen kann. Und diese müssen nicht nachgeholt werden. Das heißt, es ist hier eine Großzügigkeit für die Frau. Weiterhin, in Surat 31, Vers 14, Surat Luqman, Vers 14, sagt Allah: Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Also hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Diese wiederholte Schwäche. Okay? Auch hier, das zeigt, dass die Frau schwächer ist als der Mann. Okay? Kommen wir nun weiter zur nächsten Sache, und zwar zum Verstand. Der Islam, meine lieben Geschwister, schützt die Frau, indem gesagt wird, dass die Frau weniger Verstand hat als der Mann. Und zwar ist das in Surat al-Baqarah beispielsweise, sieht man das, Surat al-Baqarah, Vers Nummer 282, und da sagt Allah Azza wa Jal: Und bringt 2 Männer von euch als Zeugen, jetzt. Wenn es keine 2 Männer sein können, dann sollen es 1 Mann und 2 Frauen sein. Jetzt kommen manche und sagen, warum war es eben 1 Mann und jetzt sind es 2 Frauen. Meine lieben Geschwister, hier müssen wir erstmal noch mal kurz erinnern, dass die Frau viel, viel emotionaler ist, viel, viel mehr Gefühle zeigen kann als der Mann. Die Frau ist beispielsweise eine Ehefrau, die Liebe zeigt, Mitgefühl, Zärtlichkeit. Sie ist eine Mutter. Und vor allem die Mutter, subhanallah, da sieht man, wie gewaltig wie gewaltig diese Emotionen sind, die die Frau mit sich trägt. Das Kind schläft beispielsweise und sie hält sich oder steht nochmal mitten in der Nacht auf, um zu gucken, ob das Kind zugedeckt ist, ob es vielleicht Durst haben sollte oder irgendwas. Die Frau ist eine Schwester, ja, die sich um den Bruder sorgt. Die Frau ist auch eine Tochter, wie der Scheich auch eben gesagt hat. Jeder, der eine Tochter hat, weiß, was hier damit gemeint ist. Eine Tochter ist sehr, sehr zärtlich gegenüber dem Vater. Also, ist hier gesagt, dass die Frau viel emotionaler ist und viel mehr Gefühle zeigt als der Mann. Weiterhin noch, um zu zeigen, wie gewaltig der Islam ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer drei Mädchen haben sollte und sie richtig erzieht, so sind diese Mädchen ein Schutz für ihn vor dem Höllenfeuer. Und dann kam ein Sahaba und sagte, was ist mit, wenn ich zwei Töchter haben sollte, dann sagte er, und auch wenn man zwei Töchter haben sollte, und dann auch, wenn man nur eine Tochter haben sollte. Natürlich sollte sie gut erzogen sein. Also kommen wir nochmal zurück zum Vers hier in Surat al-Baqarah. Angenommen, eine Frau ist eine Zeugin, war Zeugin eines Mordes. Okay? Und der Mörder hier ist ein Junge, ein Jugendlicher. Und sie hat einen Sohn, der im selben Alter ist wie dieser Mörder. Und sie muss jetzt eine Zeugenaussage geben. Sie muss jetzt bezeugen, dass derjenige gemordet hat, über ihn geurteilt wird, damit er zu Tode oder zum Tode verurteilt. Und sie hat einen Sohn, der genauso alt ist wie dieser Junge. Wie wird sie denken, wenn sie diese Emotionen hat, diese Gefühle? Wird sie vielleicht eine falsche Zeugenaussage geben? Und aus diesem Grund ist hier gesagt, dass es zwei Frauen sein sollen. Nicht nur aus diesem Grund, aber ein Beispiel, das hier belegt das. Okay? Weil wenn sie eine falsche Zeugenaussage gibt, so wird sie dafür bestraft. Also halten wir fest, dass dieser Mangel, wenn man sagt, dass die Frau an Verstand und Religion mangelt, ist das hier wiederum eine ehrenhafte, eine edle Sache für die Frau.
مع التنبيه في نقصان دينها بالنسبة للصيام عليها القضاء. إن لو كان ست أيام أو سبعة سهلة جدا تقضي سبعة أيام من رمضان ومعها حتى رمضان القابل يعني معها عام كامل إنها ممكن تقضي السبعة أيام في خلال فترة الحيض. هنختم اللقاء بهذه الشبهة التي يثيرها البعض في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم إني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من النساء وفي رواية يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء فلما سألت بعض النساء بماذا ولماذا قال فيما قال صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرن العشير تكفرن العشير وقال لو أحسن الرجل إلى إحداكن الظهر ثم أساء مرة قلت لم أرى منك خيرا قط أو كما أخبر النبي هنا أيضا يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام يبين طبيعة المرأة أحيانا بعض النساء يا إخوة كما يقول البعض كده تجد يقول لك عاملة لها جرابان جراب أمامها وجراب خلفها الحلوة ترميها في الخلف والوحشة تحطها قدامها ماشي كده دايما شايفة الوحشة قل أن ترى الطيب ودي مشكلة فعندما يحذر النبي من هذه الأخلاق يريد بها الخير أم الإهانة عندما أرى فيك خلقا قد يقودك إلى النار وأحذرك منه وأنصح لك يبقى أنا عايز لك الخير ولا أنا بنتقص من قدرك هو ده السؤال حضرتك حتى في بيتك مع أولادك لو ابنك مقبل على ضرر بتسيبه ولا بتنصح له وتأخذ بيده وتذكره بالله وممكن كمان ترفع صوتك عليه فعندما يقول النبي إني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء ويبدأ يوصي نساء الأمة لأنه حريص عليهن عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم يا الله فلما يجي يوصي وينصح نقول هذا تكريم للمرأة من خوف النبي عليكن وصاكن بالصدقة تصدق يا أخت ولو بشق تمرة واضح وكمان احذاري كفران العشير يعني كفران العشير خلق ذميم في المرأة إنها تذكر القبيح وتنسى الجميل اوعي يقعد كده طول عمره عمال خير معاك وتمام التمام ومية مية زي ما انت بتقول وبلغة أهل المغرب سنك سنك ماشي كده ويجي مرة يغلط يا تنسى كل الحلو وتفتكر له ايه الوحشة بس نقول لها لا. إذا عندما يكون يكفرنا العشير يبين أن هناك خلق ذميم قد يقود المرأة إلى النار، والنبي يخاف على المرأة المسلمة فيحذرها وينصح لها حتى تأمن هذا الخلق الذميم القبيح فترقى في درجات الجنان. إذا هذا تكريم وهذا حرص وهذا خوف على المرأة المسلمة، وليس فيه دونية ولا نظرة دونية من الإسلام للمرأة. يا إخوة ده كان بس ملخص كمقدمة، احنا لسه ما قرأناش ماذا كتب المصنفون في هذا العنوان، ولكن في الدرس القادم إن شاء الله إن قدر بقاء هنبدأ نتعرف على منزلة المرأة عند الأمم السابقة واللاحقة من غير المسلمين، علشان نعرف قد إيه الإسلام تكرم المرأة ورفع قدرها. فإن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine lieben Geschwister, abschließend nochmal kurz ein letztes Scheinargument für heute. Und zwar, oder bevor wir damit beginnen, noch eine Sache. Und zwar, wir haben eben erwähnt, dass die Frau, wenn sie die Monatsblutung hat im Ramadan, dass sie dann nicht fasten soll. Und diese Tage muss sie dann nach Ramadan nachholen. Kommen wir nun zum Scheinargument. Und zwar gibt es eine Eigenschaft oder eine Aussage, Entschuldigung, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagte, oh ihr Frauen, spendet. Oder er sagte, ich sah das Höllenfeuer und sah, dass die meisten Bewohner dieses die Frauen waren. Also die meisten Bewohner des Höllenfeuers waren Frauen. Und warum ist das so? Weil, zum einen, weil die...
يَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ مَعْنَهَا فِي اللُّغَ يَعْنِ يَسْطُرْنَ حُسْنِ الْعِشْرِ يَعْنِ تِكْتِمْ الْعَمَلِ الطَّيِّبِ لِزَوْجِهَا مَا تَقُلُوش وَتَتَذَكَّرِ الْكَفْرِ.
Um das nochmal kurz zu erklären, nochmal richtig zu erklären, der Sheikh hat ein Beispiel gemacht, womit man das sehr gut verstehen kann. Und zwar hat er das Gleichnis gemacht einer Frau, die zwei Säcke besitzt. Einen Sack hinter ihr und einen Sack vor ihr. Und die schlechten Sachen, die vom Mann vielleicht passieren können oder werden, die kommen in den Sack, der vorne ist. Und die guten Sachen vergisst sie und macht sie in den hintersten Sack. Das heißt, das ist eine Sache, und zwar eine Eigenschaft, die Frauen haben, dass sie die guten Sachen, die der Mann gemacht hat, dass sie diese schnell vergessen, schnell unterdrücken. Und sollte etwas Schlechtes vom Mann kommen, dass diese sofort parat sind, dass sie sehr lange nicht vergessen werden. Also ist auch hier die Tatsache, dass man sagt, oder dass der Prophet Muhammad sagte zu den Frauen, dass sie spenden sollen, damit sie davon fernbleiben. Das ist eine ehrenhafte Sache, eine edle Sache als Schutz und als Angst, weil der Prophet Angst um die Frauen hat, weil er auch wollte, dass diese das Paradies betreten. Meine lieben Geschwister, diese Scheinargumente, die wir heute erläutert haben, sind nur eine kurze Zusammenfassung, eine kurze Erwähnung. Und wir sind noch nicht genau auf die Worte des Autors eingegangen und das wird das nächste Mal passieren. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Barakallahu fiikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.